Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Öwşan Anurwan. Türkmenistanyň ýene ýangyç gytçylygy aradalar güýçlenýär. Ýangyç beketleriniň ýolbaşçylary bendeniň basym geljekdigini we boljakdygyny aýdýarlar. Emma bir hepde bäri gelýän zat ýok diýip Balkan sewtinde kawarçymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan sürücüler aýdýarlar. Benzin gytçylygy ýylatyň günnelik durmuşyny azyk üpçünçülügüne we narhlara negatif täsir edýär. Emma bu ýagdaýyň näçe wagt dowam etjekdigini hiç kim bilmeýär. Häkimetlerden düşünür salmak mümkinçiligi ýok. Hatda meni soramak hem hatarly diýip yerli sinç aýtdy. Balkan sewtinde ýitileşýän benzin gytçylygy aýdylmagyna görä 6-njy ýunyna. Bir hepde çemesi öň başlanyny we hususan benzinin iki görnüşi. A95 we A92 markalı benzinler katılıp yanıç beketlerinin akını ovatların uzunluğu ağzından 2 kilometre yetiyar deyip adatlığın havartısı 12. yılına havar verdi.
Yanıç kıtçılığının beyle itilesen yağdayı yanıç masam bu derecede bolmandı. Benzinin 0 derece düşen zapravkaları hasaba alınmandı. Dine velayet merkezindeki yanıç kuzi beketlerde Ýeri bilen her ulugy 10 litr benzin almak mümkinçiligi döredilýär. Galan yerlerde ýagdaý kyn. Türkmen wasyda beýleki traplarda 1 litr benzin hem satylmaýar.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä, beketleriň ýolbaşçylary ulug eýelerine benzin gytçylygynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir anyk düşündiriş berip bilmeýär. Berilýän soraglara diňe garaşyň, gelmelip jogap berýär.
Ine tat bir hepde boldy. Henide çelini gelyen benzin yok.
Deyip çeşme etti. Yanıç kıtçılığının mümkün olan sebepleri var adı dürlü fikirler aydılıyor. Sinçilerin kaviri bu yağdayı korrupsiya. Yanıçın bir kanun daşarı yurtlara satılmak ehtimarlı ulen bağlanıştırsa beylekileri yurtta yayvanlandırılayan karlora ulen bağlanıştırıyor. Türkmenistan geçen hepte akar Levap ve Maru velayetlerine 11. iyunna olsa Balkan ve daha soğuk sevitlerine karlora ona girişti. Orago başlanma ulen dine A95 kemde A92 markalı benzinlerden dizel yangızı hem kıtallı. Emma karlora dövrününü o huzurluk teknikaları ya da beylekul olur için harçlanayan yangızın ilatı koyverleyen yangızı ne derecede tesir yetiriyenliğini anıklamak mümkünçülüğü yok. Adatlık gülün kuruluşun yaşayıcılar benzin kıtçılığının içerik katnavları yarama tesir yetirenliğini ve halkın günlülük sarp ediyen ağzı gönüllerinin kıtalıp başlamağına kımmatlamağına alıp geliyenliğini öne sürüyerler.
Häzirki yangyç gytçylygy galla urugy bilen bagly. Diňe benzin däl, dizel yangyjy hem ýok. Sebäbi ähli newit önümlerini buğday urugy wagtynda ulanylýan kombaýnlara, buğday daşaýan uloglara berýärler.
Dip bir ýaşaýjy öz pikirini aýtdy. Başga bir tarapdan Balkanyna dören yangyç gytçylygynyň esas sebäbi ýurdun yangyç öndürýän kärhanalarynaky awatlaýyş, bejeriş işleri bilen bagly bolup görnýär.
Seydiýiniň newiti gaýtadan işleýän zawodunda awatlaýyş işleri geçirilýär. Türkmen wasydaky zawodyň önümçüligi 60 götürmek hem yetmeýär.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen bu zawodyň öndürýän önümleriniň diňe Tasar kıvalardan artan bölüğünün içerik sövda, yurt içindeki beketlere bölünüp paylanıp berleyenliğine aitti. Yerli hünermenin sözlerine göre, vilayetlere 6 ay için bölünüp berlen limit var. Yönü o limit sarp edicilerin bari yoku 58 götürüm talabını ödeyer.
Sol sebepten hükümetin bölünüp berleyen limitlere gaytadan teretmeli vakti geldi. Üstasar logistika Uliberdum Hamedov dövrüne karandı üstü. İlat sanı köpölyär. Yönü 2007-nji ýyldan bäri vilayetlere berilýän limit sol bir ýagdaýynda dur. Bu ýagdaý dowamly gytçylygy ýangyjyň iki bahasynyň döremegini, ýangyç ogurlugynyň köpelmegini ýol açdy. Özümizde öňýän benzin bilen ilki öz halkymyzy üpçin etmeli, soň galany daşaryk tatmaly.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Seýdiniň Nevti gaýtadan işleýän zawody 1923-nji ýylda haritlik önümleriň 230 390 tonnadan gowragyny, şol sanyny A95, A92 we A80 kymly benzin 123 680 tonna goly dizel ýanyjyny önürdi. Ol önümler Özbekistan, Afganistan, Gürcistan, Birleşen Arap Emirlikleri ýaly döwletlere eksport edilýär diýip döwlet däçiligindäki neşirler aýdýar. Türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä 1995-nji ýylda Türkmenistana hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň berilmegi Türkmenbaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işini kämilleşdirmek üçin täze öňdewarjy technologiýalary önümçülüge ornaştırmağı, toplumun önümçülük kuvvetini arttırmağı, öndürülen önlerin kiyilini yokorlandırmağı mümkünçülük verdi. Emma muna karamadan azatlık yurtta devam ediyen ve vaktal vaktal yitileşen yangıç meselesinin sebepleri vardı. Resmi düşünürüz alıp bilmeyer.